Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti o pritiscima u predizbornoj kampanji u Bosni i Hercegovini. Dario Jovanović iz koalicije Pod lupom.
Mi smo zabilježili slučajeve nedozvoljenih pritisaka na birače, kupovine glasova, uslovljavanja, otkazima zaposlenim u javnoj upravi, privatnim kompanijama, nuđenje novog zaposlenja.
Predsjednik Kosova Hašim Tači ne odustaje od ideje o korekciji granica sa Srbijom. Mađarski premijer Viktor Orban danas je u Bačkoj Topoli otvorio novu fudbalsku akademiju koju je njegova zemlja finansirala sa 9,5 miliona evra.
Mi živimo u Evropi gdje oni koji su za razdor, oni ne prolaze, a samo prolaze oni koji su za zajednice. Srbi i Mađari su odabrali zajedništvo.
Protest građana na ostrvu Sveti Nikola kod Budve jer bivši tajlandski premijer Taksin Shinawatra svojom investicijom narušava prirodu. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik sudskog mehanizma u Hagu Theodor Meron povukao se iz žalbenog veća koje treba da odluči o žalbama na presudu kojom je bivši predsjednik Republike Srpske Radovan Karadžić osuđen na 40 godina zatvora. Karadžić je jučer zatražio izuzeće Merona zbog sumnje u njegovu pristrasnost. Bojan Avramović, direktor regionalne razvojne agencije Jug u Nišu, podneo ostavku na tu funkciju pošto je Wizz Air, mađarska kompanija, potvrdila da ukida redovnu liniju Malmö-Niš. Linija je u Srbiji poletela sa aerodroma Car Konstantin u Nišu, a koji je u avgustu ove godine prešao u nadležnost države Srbije.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Kinesko ministarstvo odbrane osudilo je nadletanje američkih bombardera B-52 nad južnim i istočnim Kineskim morem i nazvao ga provokacijom. Pentagon je u sredu objavio da je više aviona B-52 ove nedelje učestvovalo u zajedničkoj operaciji s japanskim lovcima u istočnom Kineskom moru. Neki od ovih bombardera su također preleteli međunarodni vazdušni prostor iznad južnog Kineskog mora. Komitet za pravosuđe američkog senata počeo je da razmatra optužbe tri žene protiv kandidata za Vrhovni sud Sjedinjenih Američkih Država Bretta Kavanaugha, koji negira sve optužbe. Pred članove komiteta izašla dr. Kristina Blase Ford, koja je optužila Kavanaugha za zlostavljanje dok su bili srednjoškolci. Rekla je da je zastrašena, ali da svedočenje pred komitetom smatra svojom građanskom dužnošću. Indijski Vrhovni sud je dekriminalizovao preljubu za koju je bila zaprećena zatvorska kazna, ocenivši da taj zakon diskriminiše žene. Francuska državna agencija za zaštitu ljudskih prava saopštila je da je svaka četvrta zaposlena osoba bila izložena nekom obliku diskriminacije zbog svoje rase, seksualne orijentacije, vere, boje kože, pola, lošeg zdravlja ili invaliditeta. Donji dom ruskog parlamenta izglasao je sporan predlog zakona kojim se diže starosna granica za odlazak u penziju. Predlog vlade kojim se starosna granica za odlazak u penziju podiže za 5 godina izazvao je proteste širom zemlje različitih grupa. Državna Duma odobrila je treće i posljednje čitanje predloga prema kojem muškarci odlaze u penziju sa 65, a žene sa 60 godina.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije najpre o nepravilnostima i pritiscima u predizbornoj kampanji u Bosni i Hercegovini. Više pojedinosti Aida Đugum.
Dan opštih izbora u Bosni i Hercegovini je 7. oktobar, ali sve glasniji su oni koji kažu da su građani već glasali iako još nisu izašli na izbore. I to nije daleko od istine, kaže Dario Jovanović, direktor koalicije za fer i poštene izbore Pod lupom, s obzirom na rekordan broj zabilježenih i dokumentovanih nepravilnosti.
Mi smo zabilježili slučajeve nedozvoljenih pritisaka na birače, kupovine glasova, uslovljavanja, otkazima zaposlenih u javnoj upravi, privatnim kompanijama, nuđenje novog zaposlenja prije izbora ili poslije izbora, nezakonitu trgovinu mjestima u biračkim odborima u najmanje 30 opština u Bosni i Hercegovini, zloupotrebu ličnih podataka u svrhu glasanja putem pošte, što je tema aktuelnija nego ikada prije, zatim neažurnost biračkog spiska, odnosno biračkih spiskova opštinama sa većim brojem umrlih lica i lica koje su odrekle državljanstva Bosni i Hercegovine, uvijek se nalaze na biračkim spiskovima.
Rekordan je broj prijava stigao za glasanje putem pošte, a oko 77.500 birača na taj način će moći glasati. To i u odnosu na prošle lokalne izbore uvećanje za 50%, a duplo više u odnosu na opšte izbore održane prije 4 godine. Sam taj broj prijava budi sumnju u regularnost, ali već sedmicama javnosti se ukazuje na manipulacije. Primjer za to, a koje smo već objavili u našem programu, je slučaj Srđana Makrića iz Doboja. Njegovo ime se ne nalazi na centralnom biračkom spisku, iako je bilo upisano na spisak kada je glasao na lokalnim izborima prije 2 godine.
Moja porodica je na biračkom spisku, ali mene nema. I na centralnoj izbornoj komisiji ukucao sam sa svojim matičnim brojem i izbacilo me da sam na nekoj adresi u Beogradu. Sa Beogradom nemam nikakve veze, nisam ikad imao nikakve veze.
Glasnogovornica CIK-a Maksida Pirić.
Mi te prijave smo zaprimili, pripremamo informaciju. Mi ćemo tu informaciju sa pratećom dokumentacijom dostaviti tužilaštvu Bosne i Hercegovine, jer smo već ranije, mi kao Centralna izborna komisija, ukazivali na opravdanu sumnju u vezi sa registracijom birača putem pošte u smislu falsifikovanja potpisa, zloupotrebe ličnih dokumenata, odnosno sumnju u izbornu prevaru.
Udruženje građana Zašto ne radilo je i analizu u kojoj su željeli utvrditi da li postoji veza između manipulacije popisom i biračkim spiskovima. Tijana Cvjetičanin iz ovog udruženja kaže da istraživanje uporedo radio i portal Žurnal, te da su se njihovi podaci u mnogo slučajeva podudarili.
Prvo što vidite jeste jedna nelogična situacija u kojoj odjednom imate ogroman rast broja stanovnika u određenoj opštini, a zatim imate ogroman rast broja ljudi koji žive u inostranstvu, ako je suditi po biračkim spiskovima. Znači, ta dva podatka jedan sa drugim naprosto nemaju smisla. Nijedan zaključak tu nije definitivan, ali postoje indikacije da je postojao proces koji je bio nelegalan ili na popisu ili priliku pravljenja tih biračkih spiskova ili i u jednom i u drugom slučaju.
Kako političke stranke koriste razne vrste manipulacije i vrše pritisak na birače, za naš program govori doktor političkih nauka Dragan Simić.
Koriste se službena vozila u svrhe kampanje. Troše se zaista veliki novci na reprezentaciju partija, na izborne tribine. Vrlo često se to financira upravo iz stava određenih javnih preduzeća i tako dalje, koja su upravo usko vezana za neko od političkih organizacija. To je jedan oblik zloupotrebe. Taj oblik ide i činjenica da ogroman broj političkih subjekata ima veliki broj zaposlenih radnika unutar preduzeća koja kontrolišu. Politički subjekti nerijetko na neki način sugerišu svojim zaposlenima da glasaju za njih. Vrlo često se uzimaju ti spiskovi takozvanog tog sigurnog glasa, gdje se u principu popisu ljudi sa jedinstvenim matičnim brojem, a onda posle partije provjeravaju da li su na tom izbornom mjestu su imale otprilike taj neki očekivani glas.
Profesor Filozofskog fakulteta u Sarajevu Salih Vočo.
Nije moguće spriječiti više izbornu krađu i rekli bismo taj odnos. Potrebno je na neki način promijeniti ukupno društveno stanje. Da bismo promijenili ukupno društveno stanje, onda moramo na neki način javnu društvenu sferu osloboditi od prevelikog sada dominantnog političkog utjecaja. Naime, kod nas je politika postala sudbina. Kad politika oslabi i utjecaj političke moći, onda će zapravo sasvim sigurno biti manipulacije manje krađe.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
O pregovorima Beograda i Prištine predsjednik Kosova Hašim Tači ne odustaje od ideje o korekciji granica sa Srbijom, a toj ideji će se, kažu analitičari, vratiti i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, javlja Amra Zeneli.
Predsjednik Kosova Hašim Tači izjavio iz Njujorka da su Sjedinjene Države podržale proces demarkacije između Kosova i Srbije te i, kako je rekao, laku korekciju granice, a u slučaju postizanja konačnog sporazuma u briselskom dijalogu. Delegacija Kosova na čelu sa predsjednikom, kako se zvanično prenosi, održava brojne sastanke na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. U istoj delegaciji je i premijer Kosova Ramuš Haradinaj, koji se prethodno oštro protivio promjeni granice, odnosno Tačijevoj ideji o korekciji. Od američkih zvaničnika kosovski lideri sastali su se sa državnim sekretarom Mikeom Pompeom, ambasadorkom SAD-a u UN-u Nikki Haley, te državnim pomoćnim sekretarom za Evropu i Evroaziju Wesom Mitchellom. Kako je u izjavi za kosovski javni servis Taći izjavio, administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa snažno podržava Kosovo, euroatlantske integracije Kosova, ali i dijalog sa Srbijom te mogući istorijski sporazum između dve zemlje.
Šteta da baš kod Amerike.
Sjedinjene države jasno su i zvanično potvrdile da podržavaju i naše deklarisano angažovanje da se u slučaju postizanja sporazuma Kosova i Srbije, što će podrazumijevati recipročno priznanje, može uključiti i demarkacija granice ili laka korekcija granice kao mogućnost koja će jednom zauvek da okonča pitanje mržnje između Kosova i Srbije i otvoriti euroatlantski put dvema zemljama, kazuje Taći. S druge strane, premijer Kosova Ramuš Haradinaj je u dijalogu govorio na sastanku sa Mičelom, navodeći da je Kosovo za dijalog i za okončanje ovog procesa putem postizanja jednog sporazuma koji će biti pravno obavezujuć. Isto je rekao i na sastanku sa liderima regiona i visokom predstavnicom Evropske unije za spoljnu politiku, dodajući da je Kosovo zainteresovano da u optimalnom roku postigne sporazum sa Srbijom. A predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je promjenu granice nazvao razgraničenjem, ove nedelje izjavio da je njegova politika da Srbija dosta toga sačuva na Kosovu doživjela poraz, okrivljujući zato svoje političke protivnike. Kosovski analitičar Najmršiti pak smatra da će se Vučić svakako ponovo vratiti ideji o promjeni granice. Vučić ni pod kojim okolnostima neće priznati Kosova bez promjene granice Kosova i zbog toga će ponovo da se vrati ideji o podjeli ili razmjeni teritorije. Taći s druge strane insistira na tome da će biti sporazuma i verujem da će ostati dosledan tome, čak i ako sporazum predviđa razmjenu ili podelu. U ovoj fazi se više govori o očuvanju procesa dijaloga da bude sporazuma, jer u slučaju da propadne, to bi bila katastrofa za dve zemlje u budućnosti, barem u narednoj deceniji, smatra Rašiti. A Taćevu ideju na Kosovu, pored premijera, ne podržava ni opozicija. Stoga opozicijni pokret Samoopredeljenje u subotu protestuje protiv pregovora koji se tiču suvereniteta i teritorije Kosova. Ovaj pokret smatra da predsjednik Taći nema ni legitimiteta ni ovlašćenja da vodi dijalog sa Srbijom. Iako se ideje o promjeni granice protivi i opozicioni demokratski savez Kosova, iz ove partije su rekli da neće da izađu na proteste Samoopredeljenja, ali ponavljaju da su novi izbori neizbežni. U međuvremenu, Taći od Ustavnog suda Kosova zatražio interpretaciju člana 18 Ustava Kosova koji se tiče ratifikacije međunarodnih sporazuma. Taći je postavio pitanje da li sporazum između Kosova i Evropske unije o promjeni mandata Euleksa treba da se ratifikuje dvotrećinskom većinom poslanika Skupštine ili se on može smatrati ratifikovanim i putem razmjene pisama između predsjednika i Evropske unije. Ovaj sporazum je postignut juna ove godine, a kada je mandat misije Evropske unije na Kosovu promijenjen iz izvršnog u savjetodavan. Opozicione partije smatraju da slučaj sa Euleksom može da posluži i za sporazum sa Srbijom. Naime, Taćevim planira da sam sklopi sporazum sa Srbijom, bez toga da sporazum bude predmet ratifikacije u Skupštini Kosova, gde nema dvotrećinsku podršku poslanika. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeneli.
U regionalnom programu odnosima Budimpešte i Beograda, mađarski premijer Viktor Orban danas je u Bačkoj Topoli u Srbiji otvorio novu fudbalsku akademiju koju je njegova zemlja finansirala sa 9,5 miliona evra, beleži Zoran Glavonjić.
Mađarski premijer Viktor Orban otvorio je u podne sportsku akademiju TSC u Bačkoj Topoli, ogrnut fudbalskim šalom TSC-a, kluba u čiji razvoj je njegova vlada uložila skoro 10 miliona evra. Na svečanosti u prisustvu funkcionera fudbalskih saveza Mađarske i Srbije, na kojoj nije bio predsjednik fudbalskog saveza Srbije Slaviša Kokeza, Orban je rekao da je saradnja dve države u ekonomiji, kulturi i politici sada krunisana i ovom sportskom investicijom.
Mi živimo u Evropi gdje oni koji su za razdor, oni ne prolaze, a samo prolaze oni koji su za zajednice. Srbi i Mađari su odabrali zajedništvo. Mi smo doneli dobru odluku kada smo se odlučili za saradnju i u oblasti politike i ekonomije i kulture i sporta.
U oficijalnom obraćanju, nakon kog nisu bila omogućena pitanja novinara, prvi čovjek vlade Mađarske odgovorio i na pitanje otkud ovakva investicija baš u Bačkoj Topoli. On je rekao da je, kako je naveo, imao sreću da se sretne sa Janošem Žemberijem, privrednikom i predsjednikom Topolskog sportskog kluba TSC, i da je ulaganje u ovu fudbalsku akademiju bio upravo Žemberijev predlog koji je prihvaćen sa mađarske strane.
Ovo je samo početak, zato što imamo pred sobom jedan dug period i čeka nas realizacija mnogih sportskih objekata i sportski razvoj hiljade i hiljade dece.
Stotinak građana ovog mesta u Vojvodini, 150 km severno od Beograda, skandiranjem i aplauzima dočekalo je predsednika vlade Mađarske, koji je ispraćen uzvicima bravo. Nakon što su izvedene himne Mađarske i Srbije, u trenutku kada je Orban pošao u obilazak novoizgrađenog sportskog kompleksa, Irena Peter i Marija Bečka, i koje su došle na svečanost, rekle su za naš program da su zadovoljni ulaganjem iz susedne Mađarske.
To je lepo. Malo smo i zato tu. Mi smo Mađari inače. To je lepo da nisu zaboravili ovaj deo gde su Mađari. Ovaj objekat treba, ima jako puno talentovana deca.
Pošto sam i ja igrala ovde u Bačkoj Topoli, rukome 20 godina. Tako da znam šta je sportista.
Šta kažete na to što dolazi mađarski premijer da lično da skoro 10 miliona evra?
Mislim da je to jako lepo. I građani Bačke Topole treba da budu zahvalni.
Ovom prilikom igrači do 14 godina iz klubova Mađarske, Slovačke, Srbije i Hrvatske odigrali su turnir u kom su se u finalu sastali Osijek i Akademija Puškaš iz Felčuta, rodnog mesta Viktora Orbana, a mađarski premijer je najboljima pobedničkoj ekipi Osijeka dodelio pehari nagrade.
A šta je u pozadini ove investicije? Slušamo opet Zorana Glavonjića.
Svaka pomoć Mađarske dobro je došla u Srbiji, rekao je za naš program Zoltan Nemet, zamenik glavnog urednika novosadskog dnevnika na mađarskom jeziku Mađar So, i potvrda je dobrih odnosa dve države.
To nije samo za Mađare pravilo. Akademija će biti tu gdje će se i srpska deca i rumunska obrazovati. Ne vidim neke političke razloge da bi Orban želeo ovdje u Srbiji sa tim pomoćima nekako da utiče na neku politiku.
Odlukom vlade Viktora Orbana, koji je zbog tvrdokornog stava prema migrantima posljednjih godina došao u sukob sa pojedinim članicama Evropske unije, još 2015. određen je trogodišnji paket bespovratne pomoći vredne 160 miliona evra mađarskoj manjini u Vojvodini. Politički i ekonomski odnosi Srbije i Mađarske posljednjih godina su u usponu, nikad bolji, kako se to često čuje i od predsjednika Srbije Aleksandra Vučića.
Šta je motiv da se u fudbalski klub uloži preko milijardu dinara? Ja bih ipak rekla da ta donacija možda i nije slučajna.
Smatra Jelena Perković, saradnica Novosadskog centra za regionalizam.
I da na ovakav način vlada Viktora Orbana želi da pomogne aktuelnoj vlasti u Beogradu, da u kontekstu sadašnjih političkih prilika taj deo Vojvodine lakše provuta ono što ova aktuelna vlast mora da učini, a to je priznanje Kosova.
U listu Mađar So podsjećaju da je prema posljednjem popisu pre 7 godina u Vojvodini bilo 230.000 Mađara, a da ih po sadašnjim procenama ima manje od 200.000, pa smatraju da je jedna od pozitivnih strana finansijske pomoći Budimpešte dijaspori da se smanji odlazak mladih iz Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Do kraja emisije možete čuti koliko je Slobodna zona u Priboju promenila svakodnevni život žitelja na tromeđi Srbije, BiH i Crne Gore. Evo šta kaže Mile Vitor, bivši FAP-ov radnik.
Imali smo sreće da je u Priboju otvorena ova zona, znači da nije toga bilo, sva ta radna snaga iz polijestera, iz FAP-a je bila na birovu. Tako da je ovo ispalo super, hvala onome ko se setio za ovo.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Pre toga o protestu građana na ostrvu Sveti Nikola kod Budve, jer bivši tajlandski premijer Taksin Shinawatra svojom investicijom narušava prirodu. Više pojedinosti Jasna Vukićević.
Ne damo školj, poruka je građana sa protesta zbog urbanizacije Budvanskog ostrva.
Tražimo od vlade i skupštine Crne Gore da vrate amandman koji smo podnijeli peticijom da se na ostrvu Sveti Nikola ne gradi hotel i marina, već ostane onakav kakav je sad, park i šuma.
Učesnici protesta su isplovili barkama do ostrva i simbolično ga konvojem povezali sa starim gradom, kao simbol neraskidive veze Budvana sa školjem. Protest je organizovala NVO Porad Budva Pizana, koja okuplja mahom starograđane, ribare i vlasnike barki, a podržalo ih je nekoliko stotina građana. Među onima mlađe generacije su Nena Dijana.
Pa došli smo da podržimo ovaj protest zbog toga što smo odavde i volimo naše ostrovo i ne želimo da urbanizuju jednostavno to ostrovo.
Još što ako nam budu uzeli, stvarno nema više ništa od ostrova, od toga da ćemo poći tamo da se slobodno kupamo, da slobodno pođemo, da nas neko ne počera kao što već počeli da ćeraju sa ostalih plaža, nažalost.
Budvani su početkom ljeta pokušali da peticijom, koju je potpisalo oko 5000 građana, a podržala lokalna vlast, amandmanski utiču na plan obalnog područja prije nego je usvojen u parlamentu. Međutim, neuspješno. Plan je izglasan, čime je omogućeno vlasnicima ostrvske zemlje da grade smještajne objekte i marinu sa 500 turističkih kreveta i 150 vezova. Može li protest sada uticati na izmjenu plana? Predsjednik Skupštine NVO Porat Budva Pizana Ranko Bagarić vjeruje da može.
Imamo mi svoja imanja, ali ne možemo da pravimo, na primjer, 8 spratova, nego nam je određeno 3 ili 4 sprata i to je dovoljno. Znači, može i njemu da se odredi limit, da ne mora da ide na neku veliku urbanizaciju, nego dovoljno samo da se napravi bungalovi, da se sportski tereni prave, da se prave šetališta i tako dalje, i da školj koristimo svi.
Među učesnicima protesta srećemo i jednog budvanskog Norvežanina. Stig Buršu je kupio stan s pogledom na školj.
So I've been to Budva every year since 2003.
U Budvi sam svake godine od 2003. Svako jutro kad pogledam kroz prozor vidim Svetog Nikolu, što je drugo ime za školj. I volio bih da to jarko zeleno ostrvo ostane kao što je danas. Ne želim da ga naruži soliter ili hotel.
I don't want to see a skyscraper of a hotel ruining the place.
Školj je velikim dijelom u privatnom vlasništvu. Među njegovim vlasnicima ima građana Budve i Crne Gore. Neke parcele su prodate Rusima, a oko 37.000 kvadrata od prošle godine posjeduje i bivši tajlandski premijer Taksin Shinawatra, osuđen u toj zemlji zbog korupcije, ali posjeduje i crnogorski pasoš. Riječ je o dijelu ostrva koje je tokom posljednje dvije decenije mijenjalo vlasništvo srpskih biznismena Nenada Đorđevića i Stanka Subotića. Obojica su najavljivala gradnju na školju, a najbizarnija je bila ideja prezentovana tokom Subotićevog vlasništva da se izgradi pasarela iznad mora, između ostrva i starog grada. Ukoliko se ne uspije spriječiti betonizacija ostrva, školj mora kupiti opština, smatra Tiho Fabris, predstavnik RVO.
Pa, znate kako, neke stvari su se dešavale prije nego što smo mi saznali. Znači, to je uglavnom izgleda već bilo unaprijed riješeno, ali vjerujte da ćemo se boriti svim pravnim sredstvima. Jer nama izgleda kako su krenuli, da ćemo i mi i naša djeca i unučar gledati more sa Brajića, jer nama neće biti gleda pristup više nigdje.
Školj je jedina preostala autentična prirodna cjelina na području Budve, na kojem postoji i crkvica Svetog Nikole s kraja 11. vijeka. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Sledi istorija o slobodnim zonama u Srbiji, ima ih 14, u kojima posluje 79 domaćih i stranih firmi, zaposleno je oko 28.400 radnika. Jedna od najmlađih je osnovana pre 3 godine na jugozapadu Srbije u Priboju, jednoj od najsiromašnijih opština, beleži Danica Gudurić.
Na prostoru nekadašnjeg FAP-ovog pogona, gde je formirana slobodna zona Priboj, zaposleno je 350 radnika. Jedan od njih je Mile Vitor, bivši FAP-ov radnik, sada radnik španske firme Refize Balkan, koja se bavi proizvodnjom plastičnih komponenti za šinska vozila.
Imali smo sreće da je u Priboju otvorena ova zona koja nam mnogo, mnogo, mnogo zna. Znači da nije toga bilo, sva ta radna snaga iz polijestera, iz FAP-a je bila na birovu. Tako da je ovo ispalo super, hvala onome ko se setio za ovo.
Enes Duković razmišljao je da napusti Priboj, ali je dobio posao u turskoj kompaniji Flex Academy, koja je slobodnoj zoni pokrenula proizvodnju creva, čeličnih cevi i šupljih profila.
Radim kao operator na Flex mašinama, tako da eto, ja sam zadovoljan.
Dosta mladih je ovdje našlo zaposlenje i u gradu se osjeća drugačija atmosfera, kaže Amela Spahić, koja radi u istoj turskoj kompaniji.
Sreća pa je ova fabrika proradila, pa je dosta nas mladih počelo da radi i u Priboju se osjeća jako drugačija atmosfera. Vidi se da je novčani uliv u Priboji.
Slobodna zona Priboj osnovana je pre 3 godine kada je država FAP oslobodila duga od 100 miliona evra i deo imovine FAP-a bez naknade prenela u vlasništvo lokalnoj samoupravi za osnivanje slobodne zone. U njoj je 7 kompanija iz Amerike, Turske, Španije, Holandije i Bosne i Hercegovine. Vidak Tomić, šef odseka za kontrolu, nadzor, razvoj i promociju slobodnih zona u Upravi za slobodne zone pri Ministarstvu financija Republike Srbije, za Radio Slobodna Evropa je rekao:
strateški je slobodna zona Pribor jako interesantna imajući u vidu da se nalazi na Tromići. Kompanije koje su došle i potpisale ugovor da rade režim u slobodne zone investirale su rekonstrukciju postojećih objekata i u novu opremu, 2 miliona i 300.000 eura samo prošle godine. Zaposleno je preko 300 ljudi, to je za Pribor jako bitno.
Za Radio Slobodna Evropa zabeležila Danica Gudrić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Pri kraju emisije o priznanju šampionka inkluzije Ani Kotor Erkić, koju je dodelio UNICEF u BiH i delegacija Evropske unije za svakodnevnu borbu za prava dece s poteškoćama u razvoju. Ana zbog predrasuda prema njenom invaliditetu ne može do posla u BiH, zbog čega je žrtva bosansko-hercegovačkog sistema, ali i diskriminacije, zabeležila Maja Nikolić.
Ana Kotur Erkić, diplomirana je pravnica, završila i menadžment ljudskih resursa, govori nekoliko stranih jezika, dobitnica je 5 UN-ovih nagrada, prošlogodišnja je dobitnica nagrade Srđan Aleksić za izvještavanje o marginaliziranim skupinama ljudi, te plakete mladih grada Banja Luka. Ana već 3 godine pokušava doći do posla, a taj put cijelo vrijeme prati diskriminacija.
Ja sam, kad sam završila fakultet, dobila doslovce od prijateljice informaciju da je oglašeno radno mjesto na kojem se traži osoba sa invaliditetom. Ja sam kontaktirala poslodavca, on je meni odmah rekao da je novac dobio i da će ga iskoristiti za zapošljavanje 3 pripravnice koje već volontiraju kod njega. I da u principu, eto, on nije planirao ni mene zaposliti, nego njih 3 i da će to tako ići. Ja sam doslovce u suzama izašla jer sam se tad prvi put suočila sa činjenicom da ću doživljavati grozne stvari i da uopšte nisam razmišljala o tome, jer nekako ja sam na pravu učila da smo svi jednaki, da svi imamo jednaka prava, a to u praksi baš i nije tako.
A nakon što je sve ovo prijavila Ombudsmenu za ljudska prava, agonija se nastavila.
Agonija se nastavila na način da sam ja dokazivala da je on izvršio diskriminaciju, iako prema zakonu o zabrani diskriminacije teret dokazivanja je na onome koje je optužen da je izvršio diskriminaciju. Izdata je preporuka Ombudsmana 2015. Poslata je preporuka i Vladi Republike Srpske i Zavodu za zapošljavanje, na što su se oni oglasili sa rečenicom da su u Ombudsmanu svi nepismeni, da je prosto nevjerovatno da vjeruju pričama rekla kazala. Čak su osporavali moj invaliditet, iako ja od prvog dana rođenja imam dokumentovano sve i od djetinjstva sam u sistemu socijalne zaštite. I izdata je preporuka, odnosno poslata je preporuka i advokatskoj komori da se pokrene disciplinski postupak protiv advokata, međutim taj postupak ni dan danas nije završen, ja nikad nisam dobila informaciju, vjerujem da nije ni ombudsman, ali prosto strašno je da evo, 3 godine već traje postupak.
Anina borba za posao traje već pune 3 godine, iako upravo ona ima zakonske prednosti, jer preporuke UN Komiteta za Bosnu i Hercegovinu iz 2017. godine kažu da Bosna i Hercegovina mora zapošljavati osobe s invaliditetom. Međutim, te preporuke se ne poštuju, te se u ovoj zemlji osobe s invaliditetom zapošljavaju u nevladin sektor, te ih se angažira u zaštićene radionice, a što je potpuno suprotno inkluziji. Ipak, kaže Ana, najgore su predrasude s kojima poslodavci prema osobama s invaliditetom nastupaju.
Doživjavala sam jako ružne stvari. Recimo, kad se javim po konkursu koji je objavljen u javnim glasilima, kažu mi, a nemamo mi namjeru zapošljavati osobu sa invaliditetom. Znate, nemamo mi lift ili nemamo, imamo stepence, pa reko dobro, meni stepence odgovaraju. Ali znate, nije to posao baš za vas.
Da apsurd bude veći, institucije u Bosni i Hercegovini, koje u svojim nazivima nose ime za ljudska prava, nemaju zaposlene osobe s invaliditetom.
Ni ombudsman, kao što smo vidjeli, ni Ministarstvo ljudskih prava to nemaju. Ako pričamo o institucijama koje se bave ljudskim pravima, tu je centralna institucija, svakako institucija ombudsmana, koja prema mojim informacijama nema ni jednu osobu zaposlenu u skladu sa ovim zakonima o zapošljavanju osoba s invaliditetom u entitetima, što je stravično.
Treba na kraju naglasiti još jednu činjenicu, a to je da Bosna i Hercegovina nije kandidirala niti jednu ženu s invaliditetom u komitetu UN-a, iako je dobila poziv da to učini. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na našoj web stranici i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin.
Radio Magazin.
Slijedi Most, Radija Slobodna Evropa. Tema je bila oživljavanje ideje o Velikoj Srbiji. Sugovornice su bile dvije povjesničarke iz Beograda, Latinka Perović i Dubravka Stojanović. Bilo je riječi o tome zašto je ideja o ujedinjenju srpskog naroda temeljna ideja nacionalne ideologije, što znači Vučićeva izjava da je Milošević bio veliki srpski lider sa najboljim namjerama koje nisu realizirane zbog povijesnih okolnosti. O Dodikovoj izjavi da će Srbi u ovom vijeku naći snage da ujedine državne prostore. Da li Dodik ima ulogu električnog zeca koji treba povući i ostale sudionike u utrci za Veliku Srbiju? Kakvu je ulogu odigrao memorandum Srpske akademije nauka i umjetnosti o oživljavanju koncepta Velike Srbije? Zašto Srbija nikada nije bila zadovoljna svojim granicama? Zašto je srpskim političarima teritoriji važniji od naroda, zbog čega je odgođeno usvajanje deklaracije o položaju srpskog naroda u regiji? Da li je priča o promjeni granica između Srbije i Kosova probudila nade da je došao trenutak da se ponovno stavi na dnevni red ostvarenje sna o Velikoj Srbiji, kao i o tome može li Velika Srbija biti stvorena bez rata? Most je priredio Omer Karabek.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome u kojoj meri je srpska politika opterećena idejom o Velikoj Srbiji. Naše sagovornice su dve istoričarke iz Beograda, Latinka Perović i Dubravka Stojanović. Gospođo Perović, imam utisak da se danas na razne načine ponovo oživljava ideja o Velikoj Srbiji. U tom pogledu posebno je bila karakteristična komemoracija žrtvama Oluje početkom avgusta ove godine. Na tom skupu, koji je na izvestan način bio svesrpski, jer su na njemu pored Srba iz Srbije učestvovali i predstavnici Srba iz Hrvatske, Republike Srpske i Crne Gore, Vučić je vrlo emotivno govorio o ugroženosti Srba u regionu i potrebi da ih Srbija zaštiti. Posebno je bio karakterističan govor Milorada Dodika, koji je rekao da je uveren da će Srbi u ovom veku naći snage da ujedine državne prostore. Mislite li da Dodik govori ono što zvaničnici Srbije ne mogu da kažu?
Pa ja prvo mogu vam da kažem da je vaš utisak o tome da je živa ideja o Velikoj Srbiji tačan. Ta ideja ima svoje složene i brojne razloge koje treba objasniti da bi se razumelo zbog čega se ta ideja nakon svega što se dogodilo i u prošlom i u ovom veku održava u Srbiji. Rekla bih pre svega da je ta ideja obnove srpske srednjevekovne države koja nije bila samo srpska, bila temeljna ideja narodnog predanja i usmene istorije koju su Srbi stvarali pod Turcima. Da je kasnije sa oslobođenjem, sa stvaranjem političkih stranaka, pre svega Narodne radikalne stranke, ta ideja o oslobođenju i ujedinjenju srpskog naroda postala temeljna ideja nacionalne ideologije. Zbog te ideologije su vođeni silni ratovi, zbog te ideologije su uglavnom potrošeni ključni ljudski resursi u Srbiji krajem 19. i početkom 20. veka, a i sada sa ratovima 90. godina ponovo se sa tim srećemo. Znači, srpsko društvo je i dalje ideologizirano društvo. Srpsko društvo na osnovu te ideologije određuje svoje socijalne, političke i kulturne prioritete, a ti prioriteti su uvek bili pre svega velika država i vrlo jasno je ta linija pre svega u srpskoj inteligenciji povučena već posle stvaranja nezavisne srpske države 1878. godine, time što se ta inteligencija podelila istočnjački i zapadnjački deo, prioritet ove prve je bilo ujedinjenje i oslobođenje srpskog naroda, stvaranje jedinstvene države, a prioritet ove druge je bio razvoj realne srpske države u dubinu, odnosno njena modernizacija. Ovaj drugi cilj Srbija ni do danas, ja mislim, nije precizno formulisala i ne ostvaruje ga.
Kako je vaše mišljenje, gospođo Stojanović?
Posle 2000-te zapravo nije došlo do prekida sa tim programom. Došlo je možda do prekida sa Miloševićem lično ili njegovim režimom. U jednom kratkom vremenu izgledalo je da se neko kaje izbog zločina, međutim to je sve u velikoj meri zaboravljeno i taj program se u stvari nastavlja. Ja ne bih rekla da se radi o velikoj Srbiji, jer ona sigurno nije moguća, ali mogli bismo to da nazovemo da je to program veće Srbije. Dakle, bilo gde da se ona proširi, malo na sever Kosova ili kroz Republiku Srpsku. Dakle, tu su sada neke, što bismo rekli, backup varijante skraćene, a suština tog programa je teritorije umesto svega drugog.
A evo, ja se opet vraćam Dodiku. Dodik je o ujedinjavanju Srbije, Republike Srpske i severa Kosova i ranije govorio, i to direktno u prisustvu Vučića, a ovaj se nikad nije od njega ogradio.
Tako je, pa, ali on je to radio i prethodno u vreme Borisa Tadića i on se također od toga nije ogradio. Dodik tu zaista i služi kao neka vrsta onog električnog zeca koji trči brže tu trku nego drugi i koji služi u stvari da povuče ostale trkače.
Gospođo Perović, spomenuo bih još jedan skup koji asocira na buđenje ideje o velikoj Srbiji. Aleksandar Vučić je nedavno na mitingu u Kosovskoj Mitrovici rekao da je Milošević bio veliki srpski lider, da su mu namere bile najbolje, ali nerealne. I onda je dodao, i to ne zato što su Hrvati, Muslimani i Albanci bili jači i hrabriji od nas, nego što nismo razumeli poziciju Srbije i sveta. Znači, on kao da kaže da bi u drugim okolnostima Miloševićevi planovi mogli biti realni i ostvareni.
Pa sigurno, to je ta politika kontinuiteta. Znate šta, ceo taj rat koji je vođen 90. godina unutar Jugoslavije i koji je doveo do takvog njenog rasapa je vođen na toj paradigmi da su Srbi bili dobitnici u ratu, a gubitnici u miru, što je značilo da oni nisu imali hegemonu poziciju u Jugoslaviji i da u suštini to treba da na neki način se promeni. Ako vi gledate sve te izjave ljudi koji obavljaju važne državne političke poslove, vi ćete vidjeti da je do te promjene paradigme, ali samo prividno, došlo upravo u Republici Srpskoj na Skupštini Republike Srpske kada je trebalo prihvatiti Vensovenov plan, a Republika Srpska to odbijala. Ona je Dobrica Ćosić, koga je predsjednik Vučić također pomenuo kao temelj naše ostavštine, rekao, slušajte, ja sam tvorac te paradigme o Srbima kao dobitnicima u ratu, a gubitnicima u miru. A sada vas molim da tu paradigmu promenimo i da shvatimo da danas treba da u miru dobijemo ono što nam nije pošlo za rukom u ratu. I mislim da je ta politika na delu i vi ne možete suditi za neke stvari Karadžiću, a da to isto ponavlja Dodik, a izbeći konfuziju, dezorijentaciju i nepoverenje koje vlada i u samoj Srbiji, a naravno vlada i u okruženju prema Srbiji.
Gospođo Stojanović?
Pa to su zapravo sve vreme govorili srpski opozicionari tokom 90-ih. Dakle, to je također jedan kontinuitet koji imamo, jer se govorilo da Milošević samo nije dobro vodio taj rat. Prema tome, ni u ovoj Vučićevoj izjavi kao ni u većini opozicionih izjava, izuzev naravno Građanskog saveza i nekih bliskih partija, nije doveden u pitanje sam program, pa ni u krajnjoj liniji ni sama ideja rata. Dakle, dovedeno je u pitanje samo da li je taj rat uspešno ili neuspešno vođe.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome u kojoj je mjeri srpska politika opterećena idejom o velikoj Srbiji. Sagovornice su dvije istoričarke iz Beograda, Dubravka Stojanović i Latinka Perović. Govori Latinka Perović.
Mi nikada nismo napravili bilans tih ratova, a u tim ratovima je došlo do jednog apsolutnog konsenzusa u srpskom nacionalnom korpusu u Srbiji, koji je krenuo od memoranduma Srpske akademije nauka, osme sednice, prodora Miloševića na političku scenu Srbije kao predstavnika čitavog srpskog naroda, antibirokratske revolucije, izvoza te revolucije. Dakle, to je onaj program koji se vodio u ime stvaranja srpske države, države u kojoj bi bili svi Srbi bez obzira na druge. Dakle, taj projekat nikad nije izveden na čistinu, bar ne teorijski i istorijski, potpuno, iako je naravno nešto urađeno, i zbog toga vi imate jednu politiku kontinuiteta vraćanja na Londonski ugovor kao na šansu koju je Srbija propustila da već u Prvom svjetskom ratu napravi veliku Srbiju, vraćanje na taj neravnopravni položaj Srbije i Srba u Jugoslaviji, iako su Srbi bili deo suvereniteta i Hrvatske i Bosne. Jednom reču, tretiranje srpskog naroda i u vremenu i u prostoru bez ikakve istorijske dinamike. To mislim da je jedna ideološka dogma, jednako hoćete religijska dogma, koja okiva srpsko društvo, koja insistira na njegovom totalnom jedinstvu. Pa kako vi možete da objasnite da je slom komunističkog sistema zbog monističkog položaja komunističke partije u svim istočnoevropskim zemljama pa u Jugoslaviji, posle tih velikih nada u politički, u ekonomski, u kulturni pluralizam, završio ponovo u autokratiji i monizmu, nego u činjenici da se to drži na toj ideji ujedinjenja srpskog naroda u okviru jedne države.
Gospođo Stojanović, kakvu je ulogu igrao memorandum Srpske akademije nauka i umjetnosti u oživljavanju ideje o velikoj Srbiji?
Pa to je jedan čudan i, ako ga pažljivo čitate, prilično loš i slabo pismen tekst, on nije ni naročito zanimljiv i on ne iznosi u stvari tu ideju tako eksplicitno. Ono što je on stvorio i što je mnogo važnije, to je ideja o Srbiji kao žrtvi, o Srbiji koju je opljačkala Slovenija, o Srbiji koja je u podređenom položaju u federaciji, o Srbiji koja jedina ima pokrajine. Dakle, to je ta samoviktimizacija na kojoj je u stvari psihološki napravljen rat. Dakle, taj promenjeni narativ o celoj istoriji unazad, gde se Srbi i Srbija prikazuju kao žrtve, bio je u stvari okidač za novo agresivno ponašanje.
Gospođo Perović, po vama kakvu je ulogu odigrao memorandum Srpske akademije nauka i umjetnosti u oživljavanju ideje o velikoj Srbiji?
On je odigrao ulogu koja je zaista druge učinila krajnje opreznim, shvatila ga je kao najavu prekrajanja granica Jugoslavije, shvatila ga je kao najavu rata unutar Jugoslavije. Zanimljivo je ovo što je Dubravka rekla, da memorandum nije dovodio u pitanje osnove sistema, ni ekonomskog, ni političkog. Tamo čak stoji formulacija da nije problem ni postojanje jedne partije, ali je dovodio u pitanje položaj srpskog naroda kao gubitnika u drugoj Jugoslaviji, pozvao na pobunu srpskog naroda protiv te države za koju je on ginuo, položio najveće žrtve, za koju je, kako je Pašić govorio, mi nismo mislili da drugi budu sluge, ali se mora znati da smo mi dali najviše žrtava za tu Jugoslaviju. Dakle, on je stvorio jednu ratnu psihozu, potpuno se pocenili druge koji su također u toj Jugoslaviji dovršili svoju nacionalnu integraciju, imali svoje interese, tako da ako mene pitate, ja smatram da je ocena uzroka rata, proučavanje rata, a naročito njegove posljedice koje i danas žive u svim ovim konstrukcijama o kojima vi pitate Dubravku i mene, je na neki način potrebno vrlo ozbiljno uzeti u obzir otkud ta konfuzija. Kako on kaže, mislim da to proizvodi kao reakciju u širokoj javnosti jednu otupelost, oprostite za tu reč, ali uvek se setim Hercena koji je govorio, znate, jedan narod pre nego što propadne, on otupi. I mi možemo po medijima iz političkih govora da čitamo najave o ujedinjenju, o proširenju teritorijalnom, ali mislim da je realna situacija takva da te ideje danas ne bude neki veliki entuzijazam i da su ljudi zaokupljeni gde i kako da pošalju svoju decu da se školuju i napreduju.
Gospođo Stojanović, cilj ideje o Velikoj Srbiji je da se Srbi koji žive na Zapadnom Balkanu objedine u jednoj državi. Očigledno se ne vodi računa o velikim razlikama među njima. Recimo, Srbin iz Bosne i Hercegovine je po svom mentalitetu mnogo bliži Hrvatu i Bošnjaku iz Bosne i Hercegovine nego Srbinu iz Šumadije, ali za zagovornike Velike Srbije svi su oni isti.
Vi ste potpuno u pravu, ali ja bih dodala još nešto. Ja bih dodala da se tu uopšte ne vodi računa o Srbima, jer ono što mi znamo to je da je u Republici Srpskoj Krajini živelo, ako mogu dobro da se setim, svega trećina Srba iz Hrvatske. Većina Srba u Hrvatskoj tada, 1991. godine, živeli su u gradovima, dakle od Zagreba, Zadra, Splita i tako dalje. Prema tome, tu je bila reč o golim teritorijama. Isti slučaj sa severom Kosova. Kao što znamo, danas na severu Kosova također živi veoma mali procenat preostalih Srba na Kosovu i većina njih živi u južnim enklavama. Prema tome, ne samo da tu se ne vodi računa o razlikama među Srbima, nego uopšte se ne poklanja pažnja Srbima. Prema tome, tu je samo reč o teritorijama, a narod, društvo i sve ostala pitanja o kojima je govorila gospođa Perović uopšte nisu nikada uzimana u obzir.
Gospođo Stojanović, sećam se jedne vaše izjave da je Srbija zbog ideje o Velikoj Srbiji u stvari nedovršena država.
Pa da, ja sam to preuzela od Zorana Đinđića koji ima tu knjigu Jugoslavija, nedovršena država, ali sam ovde na istraživanjem od 19. veka pokazala da Srbija i njene različite elite nikada nisu priznale pod jedan granice te države i pod dva ustav te države. Dakle, u trenutku kad su se ustavi usvajali, a Srbija imala valjda najviše ustava u savremenoj evropskoj istoriji, čini mi se 11, ako se dobro sećam, u tom trenutku se taj ustav već osporava. Ovaj posljednji ustav je Boris Tadić, usvajajući ga, rekao, mi znamo da on nije dobar, mi ćemo ga ubrzo promeniti. Takav je slučaj sa većinom. Istovremeno se ne prihvataju ni granice, ni teritorija na koje se država nalazi. Prema tome, ona je u jednoj u neprekidnoj nedovršenosti.
Gospođo Perović, mislite li vi da je Srbija zbog ideje o Velikoj Srbiji u stvari nedovršena država?
Naše političke, a moram reći i pretežni deo intelektualne elite, nikad nije bio zadovoljan realnom državom srpskom. Razvoj te države, razvoj njene ekonomije, prosvete, otvaranje prema svetu, nikad nije smatrao prioritetom, uvek je preostajala neka granica koja se pretvarala vrlo često u tlapnju do koje je tek trebalo stići. Pazite, mi govorimo o tome da je prioritet Evropska unija naš ulazak u nju. Ali vi ste pomenuli taj govor predsjednika Srbije u Kosovskoj Mitrovici. On se posle na kraju tog govora pozvao na one koji bi morali biti utemeljivači i naše budućnosti. Među njima je on pomenuo dve ličnosti, Nikolaja Velimirovića i Dobricu Ćosića. Pa čekajte, to su ljudi koji su smatrali da Evropa nije budućnost Srbije. Nikolaj Velimirović je govorio da je to istok, da je to Rusija, da su to istočni narodi. Vi možete to proučavati, ne možete naravno obustaviti izlaženje knjiga, studiranje, ali uzeti to kao svoju orijentaciju, moram reći da to stvara neku konfuziju.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome u kojoj je mjeri srpska politika opterećena idejom o velikoj Srbiji. Sagovornice su dvije historičarke iz Beograda, Dubravka Stojanović i Latinka Perović. Voditelje Omer Karabeg.
Gospođo Stojanović, ali zanimljivo je da je prošle godine uz veliku pompu najavljeno donošenje deklaracije o položaju srpskog naroda u regionu. I rečeno je da će ta deklaracija biti usvojena u februaru ove godine i u Skupštini Srbije i u Skupštini Republike Srpske. I onda su odjednom svi učutali i zaboravili tu deklaraciju.
Ja se tako jednostavno bojim da je neko s polja pripretio i rekao nemojte to da radite, ali to je ideja koja će se vratiti, zato što se suštinski program, kao što smo rekli, nije napustio. Tako da, bez obzira da li se tom idejom samo preti nekom drugom od susjednih naroda ili se tom idejom tek tako maše povremeno ili će se ona na kraju i operacionalizovati, to u krajnjoj liniji nije važno, ali važno je da se drži ta tenzija, to je suština te politike.
Gospođo Perović, i Dodik i svi oni koji govore o ujedinjavanju Srba u jednu državu kažu da oni taj cilj žele da ostvare mirnim putem. Može li se Velika Srbija ostvariti mirnim putem?
To je, kažem, ta promjena paradigme koju je izvršio sam Ćosić prilikom rasprave o Vensovenovom planu, da mi treba u miru da ostvarimo ono što nismo uspjeli da ostvarimo u ratovima 90-ih godina, to jest da ceo srpski nacionalni korpus stavimo u jednu državu. Mislim da se ta ideja završila u jednoj katastrofi i obnavljati je to samo znači da se ne posjeduje ni svest, a ni odgovornost za tu katastrofu. Ja lično vidim tu neke protivrečne procese. S jedne strane se pregovara sa Unijom, otvaraju se poglavlja. U isto vrijeme vi vidite neke tendencije zatvaranja te Srbije. Recimo, vi sad najavljujete zakon o ćirilici kao službenom pismu, koje znači stavlja u neravnopravni položaj latinično pismo koje je po ustavu ravnopravno sa ćiriličnim pismom. I ja se često pitam, ko su ljudi koji zagovaraju takve ideje? Da li ti ljudi uopšte znaju da je ogroman deo kulturnog nasljeđa srpskog naroda na latiničnom pismu? I kako ćete vi to da isključite iz svog kulturnog prostora, iz svog kulturnog ambijenta? Šta je tu sve u opticaju? Kakve podele? Kakva promjena granice? Zašto je tako oprezan misleći svet u Srbiji prema toj ideji, a i na čitavom Balkanu? Jer molim vas, pa mi smo pročeli tu krizu u Jugoslaviji i srpsko pitanje stavili na dnevni red preko Kosova i tražili smo ukidanje pokrajina koje su bile konstitutivni element Jugoslavije. Te su pokrajine ukinute, ali time se to nije završilo, mi smo išli u dalje ekspanzije. Pa ja mislim, znate, da svaki savremenik mora da razmišlja o tom iskustvu i da kaže, pa dobro, ako se ovdje hoće neka razmena teritorija, pomeranje granice za 5 ili 6 metara, gdje će to uopšte da se završi? Jer mi znamo da ni razmena stanovništva koja je nagoveštavana nije bila humanitarna, da ni granice nisu mirnim putem menjane, da to i u civilizovanom svetu koji ima dugo iskustvo iskustvo ratova za sobom nikad nije išlo mirnim putem. Ne verujem da je to moguće ni danas i mislim da o tome treba voditi računa. I ovo što ste vi rekli, ta deklaracija o pravu. Pa čekajte, ne možemo mi biti involvirani u odnose unutar svih republika. Pokazalo se da mi nismo bili potpuno ravnodušni prema onom što se događalo u Makedoniji. Nismo bili ravnodušni ni prema pokušajima državnog udara u Crnoj Gori. Pa molim vas, danas se govori o tome da su odnosi između srpskog i crnogorskog naroda gori nego ikad u istoriji. Pa molim vas, mi čitamo knjige koje izlaze u Crnoj Gori i u Srbiji, poznajemo ljude, sarađujemo. Čemu služi takva jedna vrlo opasna floskula, nego pripremanju, zagovaranju nekakvog sukoba, odbijanju da prihvatimo saradnju sa sredinama, sa ljudima koji razumeju vreme. Može se biti veoma kritičan prema onome što se zbiva u Hrvatskoj. I oni ljudi pišu knjige, dolaze s tim knjigama u Beograd, predstavljamo te knjige, govorimo o tim knjigama. A ne možemo mi savremenu Hrvatsku kao za simbole uzeti Jasenovac i ustaštvo i nezavisnu državu Hrvatsku. Mislim da su to posljedice nerazumevanja što se dogodilo, ali i odsustvo stvarno neke odgovorne perspektive za te narode i za njihov međusobni život.
Gospođo Stojanović, evo da i vas upitam, može li se Velika Srbija ostvariti mirnim putem?
Pa u svakoj prethodnoj krizi dokazalo se da ne može. Dakle, svaka promjena granica uglavnom je uvek išla ratom i u krajnjoj liniji Srbija je Kosovo izgubivši rat protiv NATO pakta. Prema tome, teško je zamisliti da se tu sada nešto može promeniti, pogotovo na teritoriji Bosne i Hercegovine. Ono što je naravno dodatna opasnost, to su globalne promjene i veliki interesi mnogih velikih sila na Balkanu. Dakle, mi sad tu više ne govorimo ni samo o Rusima, Amerikancima ili Evropskoj uniji, mi sad tu govorimo o Kini, mi sad tu govorimo o Turskoj, mi sad govorimo čak i o Iranu, pa i o Saudijskoj Arabiji. Dakle, mi imamo sada prisustvo mnogih interesa na ovom tlu i sigurno je da i ti spoljni interesi koriste ove unutrašnje fantazmagorije i podržavaju ih, podstiču, i to je jedna nestabilnost koja, bojim se, postaje veoma ozbiljna.
I na kraju, gospođo Stojanović, može li se reći da je ideja o Velikoj Srbiji zao duh srpske politike i da Srbija neće moći da uđe u krug modernih evropskih zemalja dok je potpuno ne odbaci?
Po mom mišljenju to jeste tako, pre svega zbog toga što je na dnevnom redu jedna lista prioriteta još možda od prvog srpskog ustanka. Dakle, na prvom mestu te liste nalaze se teritorije i tek negde veoma nisko na toj listi nalazi se sve ovo o čemu smo govorili, modernizacija, razvoj, ekonomija, industrija, putevi, škole, zdravstvo. Dakle, to je uvek bilo negde na dnu lista otprilike dok se ne reši pitanje svih pitanja. To pitanje svih pitanja, to jest to teritorijalno pitanje, ne može da se reši, odnosno kao što je dosadašnja istorija Srbije od preko dva veka pokazala, Srbija nikada nije bila zadovoljna granicama, niti će biti. Prema tome, jedino što je tu moguće, to je prosto promijeniti program i razmisliti o sopstvenom razvoju. Mi do toga još uvek nismo došli.
Gospođo Perović?
Ja moram da kažem da je u 19. veku još Svetozar Marković govorio Velika Srbija bi bila vojno-policijska država, ali ne zato što bi u njoj živjeli i drugi narodi, nego zbog toga što je srpski narod, koji je istorija izdelila, živeo u raznim imperijama, u raznim državama, stekao neke osobenosti koje traže da budu posebno poštovane i u jednoj zajedničkoj državi. Mi smo pokazali da to nismo umeli ni sa Jugoslavijom, a ne razumemo ni te delove srpskog naroda koji su sastavni delovi identiteta naroda sa kojima oni žive. I mi to ne možemo da negiramo i da od tih srpskih zajednica u Hrvatskoj, Crnoj Gori, Makedoniji, Bosni pravimo nekakve enklave kojima ćemo upravljati iz Beograda.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Perović.
Hvala vama na pozivu.
Hvala, gospođo Stojanović.
Hvala vama mnogo.
Bio je to most u kome su naše sagovornice bile dve beogradske istoričarke Latinka Perović i Dubravka Stojanović. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Bio je ovo radio magazin Radija Slobodna Evropa. Hvala na pažnji i do slušanja.